Yuhanno 12-nchi bob. Fisq bayramidan 6 kun oldin Iso Lazarning qishlog'i Baytaniyaga bordi. Iso o'sha Lazarni o'likdan tiriltirgan edi. O'sha yerda Isoga ziyofat hozirladilar. Marta xizmat qilib yurgan edi. Lazar esa Iso va mehmonlar bilan birga dasturxon oldida yonboshlagan edi. Shu payt Maryam bir shisha toza, qimmatbaho sunbul moyini olib kelib, Isoning oyoqlariga surtdi. So'ng sochlari bilan artdi. Uy atir moyining xushbo'y hidiga to'lib ketdi. Isoning shogirdlaridan biri unga xiyonat qiladigan Yahudo Ishqariyot dedi.
Bu moyni 300 kumush tangaga sotib, kambag'allarga bo'lib bersa bo'lmasmidi?
U shu gapni kambag'allarga qayg'urgani uchun emas, balki o'g'ri bo'lgani uchun aytdi. Pul qutisi Yahudoning nazoratida edi. Qutiga solinadigan puldan u o'g'irlab turardi. Iso shunday dedi.
Maryamni tinch qo'yinglar. Zotan u meni dafn kunimga tayyorladi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga bo'ladi. Men esa har doim ham sizlar bilan birga bo'lmayman.
Bir talay yahudiylar Isoning Baytaniyada ekanligini bilib kelishdi. Ular nafaqat Isoni, balki Iso o'likdan tiriltirilgan Lazarni ham ko'rishni istardilar. Bosh ruhoniylar Lazarni ham o'ldirishni rejalashtirgan edilar. Chunki ko'p yahudiylar Lazar tufayli Iso tomoniga o'tib, unga iymon keltirayotgan edilar. Ertasi kuni bayramga borgan bir talay xaloyiq Isoning Quddusga kelayotganini eshitib qoldi. Ular palma daraxti shoxlaridan olishdi. Uni qarshi olgani chiqib, shunday deb hayqirishardi.
Tasanno, egamiz nomidan kelayotgan inson baraka topsin. Isroilning shohi muborak bo'lsin.
Iso bir xotikni topib, unga mindi. Xuddi muqaddas bitiklarda yozilganday,
Ey Quddus xalqi, qo'rqma. Mana shohingiz xotikni minib kelyapti.
Isoning shogirdlari avval buni tushunmadilar. Iso ulug'langandan keyingina ular bu so'zlarning u haqda yozilganini va xalq xuddi yozilganidek qilganini esladilar. Iso Lazarni qabrdan chaqirib tiriltirganiga guvoh bo'lgan olomon Isoga ergashib bu haqda hammaga aytardi. Isoning qilgan bu mo'jizali alomati haqida eshitgan ko'p odamlar uni kutib olgani chiqqan edilar. Farziylar esa bir-biriga
Qaranglar, qo'limizdan hech narsa kelmadi. Butun dunyo uning ortidan bormoqda.
Deyishardi. Xudoga sajda qilish uchun bayramga kelganlar orasida ba'zi g'ayri-yahudiylar bor edi. Ular Filippning oldiga borib, Filipp Jalilaning Baytsayda shahridan edi. Shunday deb aytishdi.
Taqsir, biz Isoni ko'rmoqchimiz.
Filipp borib bu haqda Andrusga aytdi. So'ng ikkalovi Isoning oldiga borib unga aytishdi. Iso ularga shunday javob berdi.
Inson o'g'li ulug'lanadigan vaqt soati keldi. Sizlarga chinini aytayin. Agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa, u bir donligicha qoladi. Agarda o'lsa, ko'p hosil beradi. Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonidan voz kechsa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Kim menga xizmat qilmoqchi bo'lsa, orqamdan yursin. Men qayerda bo'lsam, xizmatchim ham o'sha yerda bo'lsin. Menga xizmat qilgan odamni osmondagi odam hurmat qiladi. Endi esa yuragim siqilib ketyapti. Nima ham der edim? Ey ota, bu vaqt soatdan meni saqla deb ayta olarmidim? Men shu vaqt soat uchun kelganman-ku. Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin.
Iso shunday deyishi bilanoq osmondan
Men nomimni ulug'ladim. Bundan keyin ham ulug'layman.
Degan sado keldi. U yerda turgan olomon bu sadoni eshitib, momaqaldiroq deb o'yladi. Boshqalar esa
Unga farishta gapirdi.
deyişdi. Bunga javoban Iso dedi:
"Bu sado men uchun emas, sizlar uchun bo'ldi. Endi bu dunyo hukm qilinadi. Bu dunyoning yovuz hukmdori qaytib chiqariladi. Men yerdan yuqoriga ko'tarilganimda hammani o'zimga jalb qilaman."
Iso bu so'zlarni qay yo'l bilan o'lishini bildirish uchun aytdi. Xalq bunga javoban dedi:
"Biz Tavrotdan Masih abadiy yashaydi deb eshitganmiz. Qanday qilib sen inson o'g'li yuqoriga ko'tarilishi kerak deb aytyapsan? Inson o'g'li kim o'zi?"
Iso ularga dedi:
"Nur yana qisqa bir muddat sizlar bilan bo'ladi. Nur borida yuringlar. Tag'in zulmat sizlarni qamrab olmasin. Zulmatda yuradigan kishi qayerga ketayotganini bilmaydi. Nur hanuz sizlar bilan ekan, nurga ishoninglar. Shunda nur farzandlari bo'lasizlar."
Bularni aytib bo'lgach, Iso uzoqlashib xalqdan yashirindi. Iso xalqning ko'z o'ngida shuncha ko'p mo'jizali alomatlar yaratgan bo'lsa ham, ular Isoga ishonmas edilar. Shu tariqa Ishayo payg'ambarning so'zi bajo bo'ldi:
"Ey egamiz, ey egamiz, bizning xabarimizga kim ishondi? Sening qudratli kuching kimga ayon bo'ldi?"
Ishona olmadilar. Negaki Ishayo ular haqida yana shunday deb aytgandi:
Egamiz ularning ko'zlarini ko'r qildi. Aqllarini o'tmas qildi. Toki ko'zlari bilan ko'rmasinlar, aqllari bilan anglamasinlar, tag'in menga qaytib shifo topmasinlar."
Ulug'vorligini ko'rgani uchun bu so'zlarni aytgan edi. Shunga qaramay, ko'p yahudi yo'lboshchilari ham Isoga iymon keltirdilar. Lekin ular farziylar tufayli buni ochiqchasiga tan olmas edilar. Chunki sinagogadan haydalishdan qo'rqardilar. Axir ular Xudoning maqtovidan ko'ra insonning maqtovini yaxshi ko'rardilar. Iso xitob qilib dedi:
"Menga ishongan odam menga emas, balki meni yuborganga ishongan bo'ladi. Meni ko'rgan odam meni yuborganni ko'rgan bo'ladi. Menga ishongan bironta odam zulmatda qolmasin deb men dunyoga nur bo'lib keldim. Agar kim mening so'zlarimni eshitib rioya qilmasa, men uni hukm qilmayman. Men dunyoni hukm qilish uchun emas, najot berish uchun kelganman. Meni rad qilib so'zlarimni qabul qilmagan odamni hukm qiluvchi bor. Unday odamni oxiratda men emas, aytgan so'zim hukm qiladi. Zotan men o'zimcha gapirganim yo'q. Meni yuborgan samoviy ota nima aytishimni, qanday gapirishimni menga amr etgan. Uning amri esa abadiy hayot berishini bilaman. Xullas, nima aytayotgan bo'lsam, otam menga aytganday sizlarga aytyapman.